Takže, jak jsem předeslal, dneska bych chtěl s Boží pomocí mluvit o osobě Ducha Svatého. Možná tu mezi námi jsou někteří, kteří se tímto tématem nějak blíže ještě nezabývali, netouží po naplnění, protože možná neví proč. Můžou být i takový, připouštím. A já bych to chtěl možná vzít trošku ze široka. To znamená, možná pro některé to budou věci nebo informace, které znají a řeknou si, no tak to všechno známe, to není nic nového. Ale věřím, že i v tom mém krátkém kázání najdete věci, které vás možná zastaví, možná se nad nimi zamyslíte a řeknete si, no to jsem ještě netušil nebo nevěděl. Takže říká se, často se používá zas v těch evangelikálních kruzích, já to tu dneska už padlo, že mnohé církve používají slovo Boží trojice. Toto slovo v Biblii nikde nevystupuje jako trojice Boží, ale je Bůh Otec, Bůh Syn, Ježíš Kristus a Duch Svatý. A připodobňuje se to často k vodě, že voda má taky tři skupenství. Jako voda, jako tekutina, jako led, jak zmrzne, a jako pára. A tak to si můžeme různě vykládat, ale já bych chtěl možná takovou jednu věc uvést na pravou míru, která je v nás zažitá a kterou si často ani neuvědomujeme a učíme to naše děti a říkáme jim, no měl bys přijmout Pána Ježíše do srdíčka. Je to tak? Je to tak, ne? Nemluvím vedle. Ale teď bych to chtěl právě uvést na pravou míru, kde je Pán Bůh, kde sídlí Pán Bůh. Myslím, že jsme to minulou neděli slyšeli a i dokonce. Někdo to tady, myslím, říkal, že je na nebi a země je jeho podnoží, že? Tak on je v nebi, Pán Bůh, jako Otec je v nebi. Kde je Pán Ježíš? Při něm. Když kamenovali prvního mučedníka Štěpána, říkal, vidím nebesa otevřená a Syna Božího sedícího po pravici. Prosím? Stojícího po pravici. Děkuju. A Pán Ježíš, jak odcházel, říká, sešlu vám jiného potěšitele, který bude s vámi, Ducha Svatého. Takže na zemi tady není ani Otec, ani Pán Ježíš, ale je tady Boží duch, který je s námi. Takže to je jenom tak na dokreslení, že on je teď mezi námi a je v nás. Ve starém zákoně to fungovalo tak, že to byla výsada, duch Boží byl darován některým lidem a byla to taková výsada jenom některých. Oproti novému zákonu, oproti dnešní době. A já bych chtěl vypíchnout jenom takové dvě osoby ze starého zákona, na kterých to vidíme úplně tak nějak hmatatelně a kteří vynikali nad všechny ostatní. Jednou osobou je Josef z těch svých bratří, kterého prodali do Egypta. Znáte ten příběh, nemusím to nějak rozvádět. Byl to mládenec a my si to vykládáme jako takovou nějakou pohádku příjemnou, hezkou a máme ho z takovou uvozovka hrdinu. Ale to byl člověk, kterého si Pán Bůh vybral a byl plný ducha a víme, jak si ho používal na té jeho životní pouti. A chtěl bych předeslat, že chození v duchu to není něco jenom úžasného, ale ti všichni velcí boží mužové, kteří chodili v moci Božího ducha, zažívali hodně, hodně nepříjemných věcí, ale z toho všeho je Pán Bůh vždycky zázračně vyvedl a vítězně vyvedl a nakonec to vždycky končilo, jak se říká americký, happy endem, že všechno dopadlo nakonec dobře. Ale zkusme si to teď tak nějak hmatatelně, nějak tak, nebo v takové naší obrazotvornosti představit. Nevím, já jsem to nestudoval dopodrobna, možná někdo víte, kolik tomu Josefovi bylo let. Je napsáno, že byl takový mládenec, byl takový miláček svého otce, no a ti ti bratři na něj žárlili, víme ty sny jeho a tak dále. A teď si představte takový mladý klučina, jeho vlastní bratři ho prodali do otroctví. Ti nejbližší. Představte si tu situaci, že nás, naši nejbližší, prodají někam do cizí země. Já jsem chtěl dneska použít tady příklad Ibrahima, protože on to zažívá nejvíc nás. Jiná kultura, jiný jazyk, všechno jiné. Protože v Izraeli se mluvilo jinak a v Egyptě tak jinak. Já si myslím, že to tam je doposud, tam jsme byli, tak jsme to slyšeli, mají jiný jazyk, jinou kulturu a v té době taky. A víme, co on všechno procházel. Sváděla ho žena, dostal se křivě obviněný do žaláře a tak dále, ale vynikal nad všechny tím, že v něm byla boží moudrost a boží přítomnost, boží duch. A nakonec se propracoval v tom Egyptě, v té cizí zemi, kde neznal jazyk, neznal kulturu, až na post toho, bych řekl, největšího správce Egypta. A Pán Bůh si ho použil nakonec, že zachránil tu hrstku těch Izraelců, tu svou rodinu, tu rodinu, která ho prodala do toho otroctví. A Pán Bůh si ho zvláštním způsobem použil a je to takový předobraz toho, že tak má fungovat každý křesťan plný Božího ducha. Druhý příklad, podobný, Daniel. Daniel a ti mládenci taky byli prodáni do říše Medo-Perské, cizí jazyk, cizí kultura, nebyl tam žádný sbor, ani ten Josef tam neměl žádný sbor, ani skupinku. Úplně bezbožný svět, cizí lidé, ale on, ten Daniel, vynikal nad přírozenou boží moudrostí a, jak se říká lidově, udělal všechny ty jejich tam věštce a čaroděje a ty mudrce a všichni žasli, odkud pochází ta neskutečná boží moudrost, která je v něm. A zase to je takový předobraz toho, že nikdo na tomto světě nemá větší moudrost než ten, který je v nás. Není to povzbuzení, protože často říkáte, že mluvím negativně. Ale to je pozitivní zpráva. To je něco úžasného. Nikdo, pokud si plný Božího ducha, chodíš v Boží blízkosti, nemůže mít větší moudrost, než máš ty. Pokud o to opravdu je usiluješ, pokud se pokorně modlíš a voláš ke svému Bohu, pokud žiješ v bázni před Hospodinem, Bůh tě naplňuje svou blízkostí a svou mocí a budeš vynikat, ne možná ve všech oblastech, ale budeš vynikat nad ostatní, protože všichni poznají, že v tobě je Bůh, který sedí a sídlí na nebesích a přes svého ducha je v tobě. A všichni se potom ptali, odkud to je. A nakonec i ti králové tam nakonec museli uznat a poklonit se před Danielem a říct, toho Boha budu uctívat. To je ten Bůh nejvyšší. No a v Novém zákoně Pán Bůh je připraven dát a dává svého ducha všem, kteří po něm opravdu touží. Pán Bůh, jak se říká lidově zase, je gentleman. Není takový, že by přišel a říká, musíš a měl bys a tak dále. Ne. On dává těm, kteří žízní a jsou hladoví po boží blízkosti, dává svého ducha. A já bych začal hned jedním textem, je to Evangelium Jana, 7. kapitola, 37. až 39. verš. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Pan Ježíš jakoby už to předběhl tu dobu, protože on věděl jako Bůh, že bude vylit duch svatý. A říká, že proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Ne z nitra Pána Ježíše, ale z nitra koho? Mého nitra, tvého nitra. Funguje to, bratři a sestry, u nás? Toužíme potom? Toužíme, abychom toho dosáhli? Aby to byla pravda? Já se ptám tebe a ptám se sebe, samozřejmě. Nechci nasazovat vysokou laťku a sám se toho ani, jak se říká, nedotknout. Ale to jsou ty obrovské ještě možnosti, které máme. Pán Ježíš to zaslibuje. On to prohlásil veřejně a říká, kdo žízní, ať přijde ke mně. Z tvého a mého nitra můžou plynout vody živé, které budou přinášet, proč se jim říká živé vody? Budou přinášet co? Život. Život tam, kde je smrt. Život tam, kde je beznaděj, kde lidé se utápí v hříchu, v problémech, tam skrze tebe může přicházet život. Říkám schválně, může, protože je to na tobě a na mě. Je to na tvém postoji, je to na tvé touze, na tvém otevřenosti a nadšení pro Boha, jestli skutečně chceš. Nestačí nám jako jednorázová nějaká zkušenost, že jsme něco kdysi prožili, někdy dávno, nějaké naplnění Božím duchem, nějaký křest Božím duchem. Apoštolové kázali Petr a Jan a na jejich slovo uvěřilo 5000 lidí. Mohli bychom říct na tu dobu mega evangelizace. 5000 lidí najednou uvěří. Mohli být úplně plní nadšení. A čteme ve Skutcích 4. kapitola od 29. verše po 31. Hned zakrátko je zavřeli a už říkali, tam přikazovali, že nesmí kázat v tom jménu Ježíše a nesmí o něm mluvit. A oni se začali modlit. 29. verš. Pohled tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli zhromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Takovou tu modlitbu se modlili Petr, Jan a bratři. To znamená, my potřebujeme občas znova být naplněni Boží přítomností a Božím duchem. Potřebujeme znova zažít Boží dotek. Nestačí jednou, nestačí kdysi dávno vzpomínat léta. Já jsem chodil na takovou skupinku jednu, nebudu jmenovat kam, to není podstatné, já nechci pomlouvat bratry ani, kdy pořád jenom kolem dokola vzpomínali kdysi dávno, jak se obrátili. Někteří před 50 lety, někteří před 30 a to bylo pokaždé. Ale toto je málo. My potřebujeme zažívat zkušenosti s Bohem neustále. A ta modlitba, ta se mi maximálně líbí. A vztahuj svou ruku, Pane, k uzdravování, čin znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. To je plné evangelium, bratři a sestry. To je evangelium, po kterém toužím, abychom zažívali. Bez svatého ducha nemůže církev, nemůžeme my jak fungovat. Já bych chtěl z jedné takové knížky přečíst pár veršů. Za prvé, bez ducha svatého neexistuje v podstatě křesťanský život. Bez ducha svatého je křesťanství suché, monotónní a nudné. Bez ducha svatého je práce únavná a vyčerpávající. Bez ducha svatého není možné mít společenství s Bohem. Odejměte z církve ducha svatého a stane se jedna z těchto dvou věcí. Přetvoří se jako církev ve společenský klub, stane se z ní náboženská instituce. Pravdou je, že bez ducha svatého nemůžeme přijmout žádné zjevení. Ve skutečnosti se nám písmo bez ducha svatého Ve skutečnosti se nám písmo bez Ducha Svatého stává smrticím, neboť je řečeno, a teď dáme pozor, neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. Bez Ducha Svatého neexistuje vize, bez Ducha Svatého neexistuje radost, bez Ducha Svatého neexistuje pokoj, bez Ducha Svatého neexistuje svoboda. Ten Pán je duch, kde je duch Pánův, tam je svoboda. Můžeme vůbec fungovat bez Ducha Božího jako jeho děti? Mnozí křesťané se tváří, jako by mohli. Jako by to nebyl problém, my to zvládneme i sami, že? My jsme už tak dobří a tak známe všechno, že? My si to uděláme, my si uděláme svůj program a my ani Ducha Božího pomalu k tomu nepotřebujeme. A potom se divíme, že mezi námi spousta problémů a spousta věcí, které by neměly mezi námi být. Bez Ducha Božího nemůžeme existovat. Já nechci existovat bez Ducha Božího, bratři a sestry. Já to říkám otevřeně, nechtěl bych živořit bez Ducha Božího. To je moje radost, to je moje životní náplň a chci být neustále blízko Boha. Nemůžeme být svatí bez Ducha Božího. Já bych se chtěl vrátit ještě do 1. Petrovi. 1. kapitoly 15. až 20. verš. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přijali od otců, nebyli vykoupeni pomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa, a přišel kvůli nám nebo vám na konci času. Není to jenom pro některé. Není to pro lidi, jak ve starém zákoně, nějaké vybrané. Duch Boží byl dán nám všem. Byl dán mně. Můžeme ukázat na sebe, jak na denní besídce? Mně byl dán Duch Boží. Je to pro mě. Snažme se to přivlastnit, je to bylo dodáno pro mě. Je to něco úžasného. Teď 2. Petrova, 1. kapitola, 3. až 11. verš. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili cnost, cnosti poznání, poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Tu je postup, že to není, zas bychom mohli říct druhý extrém, mnozí křesťané tvrdí, když mám Ducha Božího, nemusím se o nic snažit, všechno ve mně způsobuje Boží duch. Je to částečná pravda, protože v tom textu je napsáno, že všechno, co potřebujeme, nebo co je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Ale na druhé straně je tu všecko dál postupně vyjmenováno, co máme dělat. My máme připojit, my máme se snažit, protože tento svět se žene do záhuby a jeho zvrácená touha ho žene do záhuby. My máme připojit cnost, zdrženlivost, trpělivost, to je produkt z naší strany. Samozřejmě Duch Boží nám v tom pomáhá, ale má to být i snažení usilovat o svatost, to je naše snažení. A tu bych se chtěl ještě zastavit v tom 7. verši ke zbožnosti. Máme připojit bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti, co ještě? Lásku. A teď takový zvláštní provokační text. Přísloví 6. kapitola, 16. verš. Znáte to někdo na paměť? To je tvrdé slovo. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá mu je ohavností. Přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. Mohli bychom říct ty první, no přezíravé oči někdy máme, že se cítíme jako lepší než ti ostatní. Nebo řekneme si, a ten tam, no tak dobře, no. Ale my jsme někdo lepší, že? Ale ten zbytek si řekneme, tak to se nás netýče přece. Zrádný jazyk, že bychom byli až tak zlí. Nebo ruce, které prolévají nevinnou krev. To přece my ne. Srdce, které osnuje ničemné plány, to snad taky ne už. Nohy rychle spěchající za zlem, no to už vůbec ne. Křivý svědek, no kde pak? Nebo že bychom šířili nějaké lži. A najednou do té stejné roviny je zahrnut ten, kdo vyvolává mezi bratřími sváry. Co říkáte na to? A předtím jsme četli, že se to Hospodinu, co? Hnus je to ohavnost. A sedmá mu je ohavností. Nic to s námi nedělá bratři a sestry? To není prost na smích, to vůbec není na smích. Já myslím, kolikrát něco řekneme o někom a uděláme takovou nepříjemnou věc, která se mnohých dotkne. A měli bychom si to uvědomit, že před Hospodinem to neobstojí. Teď bych chtěl dokončit ještě z toho Petra, druhá pištola, ten z té první kapitoly. Máte-li tyto vlastnosti, o kterých jsme četli, že máme usilovat o ně a tak dále, a rozhojňují se ve vás, co to je rozhojňovat, co to je, to znamená, jestli se množí, jestli jich přibývá, těch všech vlastností, trpělivosti, zdrženlivosti a tak dále, bratrskou náklonnost a tak, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Nemůžeme zůstat stejní, nemůžeme absolutně zůstat takoví, jací jsme byli. To se bude rozvíjet a budeme přinášet ovoce, o kterých bratr Petr mluvil minulou neděli. Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. To je výzva. Neustále se máme snažit upevňovat své povolání a vyvolení. Když to budeme činit, nikdy neklopítneme. A ten 11. verš, to je taková třešnička na dortu na závěr. Pojďte děti dál. 11. verš, ještě dávají mi pozor na chvínku. Tak se vám a nám společně široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Ne nějaká škvírka ve dveřích, nejenom, že kdo ví, jestli. Široce se nám otevřou dveře do království našeho Pána. A zase ten verš bych chtěl připomenout, že duch Boží potvrzuje duchu našemu, že jsme Božími dětmi. Tu jistotu ze spasení ti nedá žádný pastor, žádný fanář, nikdo jiný, ale duch Boží ti potvrzuje, že jsi v pořádku, nebo nejsi v pořádku a dává ti jistotu spasení. A toto slovo říká, ještě jednou čtu, tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Kdo z nás by nechtěl mít široce otevřené dveře do království Božího? Kdyby na něj už čekali a říkali, no konečně už jsi tady, konečně tě už čekáme delší dobu, my tě vítáme. Přece na to se těšíme a z toho se radujeme všichni. Proto pracujeme, proto snášíme různé útrapy mnozí. Proto snášel Josef ty útrapy. Proto Mojžíš říká, daleko lepší mě snášet útrapy s Božím lidem, než si žít tady v blahobytu na královském dvoře. Proto ten Daniel byl vhozen do lví jámy. Proto snášel všechny věci. My možná nevíme, co to je utrpení. To je možná trochu i škoda někdy. Protože kdybychom to znali, tak bychom se více těšili na Boží království, na jeho otevřené dveře. No a ještě bych chtěl na závěr kratičce pár vět, ještě myslím můžu, o pokání. Dnes se o tom nemluví. Není to populární, protože nač bychom o tom mluvili, když to není příjemné. Slyšel jsem nedávno, možná jste to taky někdy, někdo zaregistrovali, takové svědectví jednoho člověka, který mluvil o pokání. Dostal se do obrovských problémů, nebyl věřící a měli ho zavřít na mnoho let do vězení. A říká, no já jsem věděl, že jaký Bůh je. A tak jsem se furt modlil, pane Bože, nedej, aby mě zavřeli, co má rodina, jak bude fungovat bez prostředků a tak dále a tak dále. A říká, najednou ho pustili z té vyšetřovací vazby na svobodu. Že bude vyšetřován na svobodě. No ale on říká, dál jsem se modlil, ale špatně jsem se modlil, bez pokání, protože já jsem viděl, že jsem okrádal lidi, podváděl jsem, dělal jsem špatné věci, proto mě zavřeli. Ale já jsem činil pokání špatně. Já jsem jenom chtěl pro sebe dobro, pro svou rodinu dobro, abych nemusel jít do vězení, ale já jsem neřekl Pánu Bohu ani jednou, pane Bože, já jsem zřešil, já jsem okrádal lidi, já jsem lidi podváděl, já jsem byl špatný člověk, odpusť mi to, já už to nechci dělat. No a tak takovou modlitbu Pán Bůh co? Nemůže vyslyšet přece. Když nám se jedná o naše blaho jenom, ale nedat do pořádku to, co jsem dělal špatně. No a tak to trvalo dlouho, já to nebudu celé vyprávět, kdy konečně potom poznal a přišel k tomu, že se modlí úplně špatně. A často se přistihuji se, možná ani nechtíc, když se s někým modlím, že mnozí křesťané v dnešní době tak se modlí. Chtějí jenom, jak se říká, tu smetanu, ty dobré věci, aby jim bylo odpuštěno, aby nebyli nemocní, aby byli to a ono, ale nedávají do pořádku to duchovno, ty zlé věci, které možná někomu způsobili, že například, jak jsme to četli, pomlouvali své bratry nebo sestry, nebo někomu ublížili, to jako by vůbec neexistovalo. A chtějí jenom, aby Pán Bůh jim žehnal, Pán Bůh jim dával svého ducha, aby se děli velké věci, ale Boží slovo říká něco jiného. Abych to chtěl přečíst ještě. Přísloví 28, to tady nemáte asi teď za mnou, 13. verš a dál. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Blaze člověku, který se stále bojí Boha, ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí. To říká Boží slovo, to neříkám já jako výhrušku. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Je to úžasné dojít k slitování u Hospodina, dojít odpuštění. osvobození. Najednou to je to vyrovnání, jak čteme, že srovnejte pahorky, zasypte údolí, aby mohl přijít král slávy. Král slávy Hospodin. Aby mohl přijít se svou uzdravující rukou. Aby mohl přijít s osvobozením. Aby mohl přijít se svým spasením. To je ono, to je to v praxi. V praxi zajít za svým bratrem, za svou sestrou a říct, víš co, možná o tom nevíš, ale já jsem tě před týdnem, před měsícem pomlouval. Já jsem o tobě mluvil špatně. Mě to je hrozně líto. My si myslíme, no jak my hrozně klesneme. Ale v Božích očích jsme vzácní. Pán Bůh se nad náma slitovává, odpouští nám. A Pán Bůh ti vidí do srdce. Pokud to neuděláš, upadneš do neštěstí. Tak to říká Boží slovo. Blaze člověku, který se stále bojí Boha, ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí. Pán Bůh chce, abychom chodili ve světle a v čistotě, ve svatosti. O tom to dnešní kázání mi bylo. A možná řeknete, to je starý zákon, to tady nepatří. Jakub, u Jakuba čteme, znáte to všichni dobře, v 5. kapitole, šestnáctý verš. My jsme o tom v pondělí tady mluvili, že jak nám schází někdo ve sboru, za kým bychom mohli přijít v důvěře a svěřili se mu se svými hříchy a se svými problémy nebo s tím, co děláme špatně. Já nevím, jestli vy máte nějakého takového důvěrníka, za kterým, nebo zpovědníka, za kterým zajdete a řeknete mu, víš co, mám takový problém, modli se se mnou za to. A vím, že ten člověk to neřekne dál, protože je vázán zpovědním tajemstvím. A vím, že když to udělám, tak najednou to nebe bude velice blízko a mi bude odpuštěno. A u Jakuba 5.16 čteme. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Velice známý text, ale v praxi, bratři a sestry, funguje to? Máme někoho takového, za kým můžeme přijít a říct, poslouchej, já se trápím s jedním problémem, já už to dlouho řeším, ale chtěl bych to před tebou vyznat. Protože to zavazuje. Když to někomu řekneš, tak to zavazuje, že on se s tebou bude za ten problém modlit a dojdeš osvobození, aby Pán mohl přijít se svou chválou a slávou mezi svůj lid. Já toužím potom, aby to nebyla jenom teorie v našem sboru. Aby to nebylo něco, že dneska v tu neděli no bylo možná fajn kázání, nebo méně dobré bylo, nebo bylo takové onaké, aby to zapadlo, ale já toužím, aby to mezi námi fungovalo. Abychom dokázali tak bezprostředně zajít jeden za druhým a říct, víš co, já jsem udělal to a to, já bych to chtěl do pořádku. A uvidíme, jak začne fungovat Boží moc mezi námi. Toužíte potom, bratři a sestry? Pár tu je takových, kteří potom touží. Kéž vám, těm, kteří potom touží, Pán dává svého ducha. Kéž prožíváte jeho dotek a jeho blízkost, kéž tyto věci fungují v našich životech a kéž se radujeme z Boží blízkosti. Amen. Amen.